Nyt alkaa Mirja Kuivaniemen Verestä kudottu verkko. Lukija Anniina Rubinstein, kustantaja Saaga. Noora, syksy 1987. Oli perjantai ja olimme päättäneet viipyä maanantaihin. Jorma ajoi autonsa lapsuuden kotini pihaan, jossa kasvoi korkeaa heinää. Se taittui rahisten auton pyörien alla. Myrsky oli tiputtanut katolta tiilien väliin kasvaneita sammaltuppoja portaille ja polulle. Rakennukset ränsistyivät. Lampolanurkka luhistuneena, lato ja kaksi vierekkäin seisovaa harmaata aittaa, kuin vanha aviopari, toisiinsa kiinni kasvaneina. Kuusikon laidassa kaivo ja sen takana sauna. Vähäiset pellot myyty Sundin Juhanille ja Ivonnelle lammastarhaksi. Jorma avasi turvavyön ja nousi autosta. Katseli epäuskoisen näköisenä ympärilleen. Oletko sinä tosiaan syntynyt täällä? Alun alkaen Jorma oli muodostanut minusta herraskaisen kuvan ja nauranut, kun yritin muuttaa sitä. Uskomatonta, hän sanoi seisoessaan portailla takanani, kun avasin ulko-ovea. Minähän olen sanonut. Kalastajan tytär. Paremmin minä vasemmistolaiseksi sopisin kuin sinä. Sinulta se taitaa olla pelkkä protesti. Hän ei vastannut. Kuulin hänen askeleensa perässäni, kun kävelin risahtelevan eteisen lattian poikki. Jorma oli 60-luvun opiskeluvuosinaan heittäytynyt politiikkaan, ja hän piti minun sitoutumattomuuttani petturuutena. Vedin tuvanoven auki ja näin Jorman silmin. Äidin seinille ripustamat kehystämättömät taidejäljennökset, pysähtyneen käkikellojäljitelmän ja uunin päällä isän ruudulliset puhkikuluneet tohvelit. Uskomatonta, hän toisti niin, että melkein loukkaannuin. Tässä on minun kamarini, sanoin, ja työnsin päätyhuoneen oven auki. Neitsyt kammio. Ovi kolahti seinään. Ikkunasta näkyi suoraan merelle. Täälläkö me nukumme? Jorma sanoi, ja istahti päästä vedettävään sähkömittarin alle. Emme, vaan Paapan puolella. Niin olin päättänyt jo suunnitellessani tänne tuloamme. Paapan puolella olivat ainoat huoneet, joissa en ollut koskaan täällä käydessäni maannut kenenkään miehen kanssa. Ajattelin aina, että yhteen huoneeseen mahtuu vain yksi mies. Niin suuria miehet ovat, lähdettyäänkin, täyttävät tilan, jossa kerran olivat. Jorma nyhti halon kyljestä tuohen suikaleita, tuikkasi niihin tulen. Tuohi parkkui ja kääriytyi rullalle, käpristyi kuin tuskassa. Hella savutti ensin, mutta kun poltin hormissa muutaman sanomalehden sivun, veto alkoi humisten niellä liekkejä. Kun huoneet tuntuivat lämpimiltä, lähdimme laskemaan verkkoa. Veli oli jo vetänyt veneen talviteloille. Käänsimme veneen ja hinasimme sen laiturin viereen veteen. Haalistuneeseen kaislikkoon revähti jakaus. Jorma souti ja minä pidin perää. Vene oli kookas ja raskas liikkeinen. Tuuli toi kalanhajua makasiinin suunnasta. Eiköhän tästä jo muutama siika saada, Jorma sanoi ja lakkasi soutamasta. Hän päästeli verkon mereen, käänsi sivutuulessa keikkuvan veneen ja lähti soutamaan takaisin. Kalamakasiinin ja rantakallioiden takaa näkyi erivärisiä tupia. Katselin kotia. Keltainen, pitkänomainen talo kuusikon vyöttämänä. Vähän matkan päässä Sundien savusauna ja aittarykelmä. Viimeisenä punainen tupa. Kauempana kalliot vaihtuivat alavaksi rantamaaksi ja talot suurenivat. Siellä oli aurinkoinen lehtimetsämaailma. Kun olin lapsi, kuvittelin, että siinä maailmassa tapahtuivat onnelliset sadut. Minun kotiini, menninkäisten ja peikkojen kuusikkoon, ulottui vain muutama kitsas auringon säde. Tiheä kuusikko oli kummajainen, kuin jostain sisämaasta irrotettu ja heitetty matalien käkkyräoksaisten mäntyjen väliin. Paappa oli kertonut, että Fanni-mummo istutti kuuset samana vuonna, jolloin muutti Viljavasta Hämeestä tänne karulle rannikolle kalastajan vaimoksi. Kyllä Marsene itsellensä juurtumisen malliksi istutti, paappa oli sanonut. Mutta kuuset on kuoleman puita, vaikkei Fanni sitä uskonut. Oman kuolemansa.